ፕሬዚዳንት ክልል ትግራይ ኣይተ ኣባይ ወልዱ ሓዱሽ ካቢኔ ኣጣይሾም። ኣይተ ኣባይ ወልዱ ሶኒ ንቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ኣቕሪቦም ኣብ ዝፅደቕዎ ሹመት ብዘይተለመደ ኩነታት ብላዕለዎት ምሁራን ዝተመልአ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ሕዳር 26 ኣብ ዝተሳለጠ ካልኣይ ህፁፅ ጉባኤ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ብኣይተ ኣባይ ወልዱ ዝቐረቡ ናይ 6 ሓደሽትን 3 ምቕያር ቦታን ሰበስልጣናት ብዘይ ሓንቲ ተቃውሞ ፅዲቑ። እቲ ሽመት ሙያዊ ብቕዓት መሰረት ዝገበረ ናይ ምሁራን ተሳትፎ ዝተኻተተሉ ገምጋማዊ ጉዕዞ 15 ዓመት ዘዋደደ እዩ ዝብሉ ፕሬዚዳንት ክልል ትግራይ ኣይተ ኣባይ ወልዱ እቶም ሓደሽቲ ተሸምቲ እውን ዘለዎም ድልውነት ንልምዓታዊ መንግስትን ሕገ መንግስትን ዘለዎም እምነት ካብ ግዕዚና ነፃ ምዃኖም ተፈትሹ ዝተሓርዩ እዮም ኢሎም። በዚ መሰረት ድማ ዶክተር ኢንጂነር ገብረ መስቀል ካሕሳይ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ፣ ዶክተር ተስፋ ሚካኤል ገብረ ዮሃንስ ሓላፊ ቢሮ ሃፍቲ ማይን ማዓድንን፣ ዶክተር ሙልጌታ ሓዱሽ ሓላፊ ቢሮ ቴክኒክን ሙያን ክልል ትግራይ፣ ዶክተር የትም ወርቅ ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ፣ ዶክተር ኣትንኩት መዝገቦ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻ ኮይኖም እንትሽወሙ ፕሬዚዳንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ትግራይ ዶክተር ፋና ሓጎስ ምክትለን ድማ ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ ኮይኖም ኣለዉ። ኮሚሽን ኦዲተር ዶክተር ረዳኣ በርሀ እንትኾኑ ዶክተር ኣብርሃ ኪሮስ ሓላፊ ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን፣ ኣይተ ገብረ መስቀል ታረቀ ወይ ድማ ወዲ ኣደል ሓላፊ ቢሮ ጸጥታን ምምሕዳርን፣ ኣይተ ጎይቶኦም ይብራ ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ኮይኖም ተሸይሞም። ኣብዚ ሓድሽ ካቢኔት ሂብና ርእቶም ክቡና ዝሓተትናዮም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ትግራይ ንላዕላውነትን ዲሞክራስን ኣይተ ዓንዶም ገብረ ስላሴ ኣብቲ ጸንሐ ኣሰራርሓ ሓድሽ ሰምቕያር ትርጉም ኣይክህልዎን ኢሎም።
ያው ኣብቲ ብዕምቆት ተሃዲስና ዝበልዎ እና ምስ ተተሓሒዙ ለጣየሽዎ ካቢኔ ዶክተር ልብል እትን መፀዊዕ ዘለዎም ሰባት ሓደ ሽዱሽተ ዝኾኑ እትዮም ኣለዉ። እዚ ልባዕሉነት ህወሓት ፓርቲ ከም ፓርቲ ክጠቕሞ ይኽእል እዩ፣ ምሁራት እውን እኒኤውን ክብል ይኽእል እዩ። ከም ህዝቢ ከም ሃገር ከም ዓድግን ኣብቲ ዝፀንሐ ኣረጊት ኣሰራርሓ ሓድሽ ሰብ ምእታው ንዕኡ እውን መብርሻዊ ክኸውን። ምክንያቱ እዚ ዶክተር እዚ ከም ዶክተር ዓቕሚ ከደምያዊ ዓቕሚ ኣለዎ እዩ። እዚ ዓቕሙ እዚ ሓዱሽ ኣሰራርሓታት ናይ ባዕሉ ብቲ ትምህርቲ ክረኽቦ ዝኽእል ሓዱሽ ኣሰራርሓ ከተኣተቶ ኣይኽእል እዩ። ምክንያቱ ሓደ ግዜ ህወሓት ፅቡቕ ፖሊሲ ኣለኒ ኢሉሉ ቆሚጥዎ ኣሎ። ስለዚ ናይ ኣሰራርሓ ለውጢ፣ ናይ ፖሊሲ ለውጢ፣ ናይ ስትራቴጂ ለውጢ፣ ናይ ኣካይዳ ለውጢ እንተዘየምፅኡ ዝፀንሐ ኣረጊት ስራሕ ብሓዱሽ ሰብ ምስራሕ እዩ። ስለዚ ለውጢ ክመፅእ ተኮይኑ ውልቀ ሰባት ብምቅያር ኣይኮነን ክጅምር ዝግብኦ ናይ ፖሊሲ፣ ናይ ኣሰራርሓ፣ ናይ ስትራቴጂ ለውጢ ክመፅእ ዝግብኦ ዝነይሩ ከም ፓርቲ ግን ተወሰነ ግዜ ንባዕሉ መሸወድ ክኾነ ይኽእል እዩ። ምስሪ እውን ብዙሓት ዶክተራት እውን ነሮም እዮም ቅድም ኢሉ ዋላ ብተፈላለየ ግዜ ይኹን ናብ 9-10 ንኾን ዶክተራት ፀኒሖም እዮም ተፈላለየ ግዜታት። እዞም ሰባት እዚኦም ትልነበሮም ዓቕሚ ትጥቀማ ይተረኣየን። ምክንያቱ እቲ ናይ ማእከላውነት ዝብል ናይ ህወሓት ኣሰራርሓ ኣሲርዎም ምንም ዓይነት ፋይዳ ተይሰርሑ ቅሬታ ሒዞም ዝወፅሉ ኩነታት እዩ ዘለና። ዝተሃድሶ ብዞም ውልቀ ሰባት እዚኦም ብምቕያር ተግባራዊ ክኸውን ኣይኽእልን። ምክንያቱ ዓሚቑ ናይ ፖሊሲ ሓዱሽ መፍትሒ ደድዮ ፀገም እዩ ዘሎ ኣብ ትግራይ። ስለዚ ብዙሕቲ ፅቤት ዝግበረ ለውጢ እይህሉ ኢለና።
እቲ ብፕሬዚዳንት ክልል ትግራይ ንቤት ምክሪ ዝቐረበ ሹመት ሙያን ብቕዓትን መሰረት ዝገበረ እዩ ዝተባሃለ እንትኾን ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ትግራይ ንላዕላውነትን ዲሞክራሲን ኣይተ ዓንዶም እቲ ዛዕባ ክኸውን ዝግባእ ነቲ ፀገም ይፈትሕ ዶ ዝብል ክኸውን ኣለዎ ይብሉ።
ብሞያኻ ምምዳብ ፅቡቕ እዩ፣ ሓደ ኣወንታ ክበሃል ይከኣል እዩ። እዚ ምደባ ግን ኣብ ትግራይ ዘሎ ዓሚቕ ፀገም ክፈትሖ ዶ ኣይፈትሖ ድብልቱ ዋና ሕቲ ክኸውን ዝግባእ። ንኣብነት ኣብ ፍትሒ ቢሮ ዝተመደቡ እቲ ሙያ ዝሰልጠኑ ሙያ ዘለዎም ሰባት እዮም ተባሂሎም እዮም ተመዲቦም ዘለዉ። ለውጢ ንምምፃእ ፍትሒ ቢሮ ለውጢ ምምፃእ ግን ዓብዪ ናይ ፖሊሲ ኣቕጣጫ እዩ ቅያር ድድሊ። ንኣብነት ዳያኑ ዓቀብቲ ሕጊ ካብ ፖለቲካዊ ናይ ሓደ ዓይነት ፖለቲካዊ ተሓሳስባ ፅዑንቲ ነፃ ክኾኑ ኣለዎ። ይኹን እምበር እዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ስራሕ ለውጢ ኣይተካየደን። ዳያኑ ናይ ትግራይ ኣብ ውቕሮ ኣብታዊ ዲሞክራሲ ሰልጢኖም እዮም ንወፁ፣ ካድረነት ሰልጢኖም እዮም ንወፁ። ስለዚ ኣብቲ ናይ ኢህደግ ኣብታዊ ዲሞክራሲ ካባኻ ዝተፈለየ ሓሳብ ዘለዎ ፀላኢካ እዩ ይብል። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም እውን ፀላኢኦም ብዝተፈለየ ዓይነ ንሪኡ ዳያኑ እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ። ስለዚ ሓቀኛ ዳያኑ ክኾኑ ይኽእሉን። ሙስና እውን ኣሎ ኣብ ልዕሊ እዩ። ስለዚ መሰረታ ለውጢ ክመፅእ ተኮይኑ ኣቕጣጫ የብሉ እዩ። ንኣብነት ህምሁር ሓዱሽ ኣሰራርሓ ተቐሪቡ ተቐባልነት ይህልው ያ ህወሓት ተለመደ እዩ። ኣብ መቃብረይ ዝብል ናይ ሓደ ግዜ ብተለየ ጥራሕ ክድ ዝብል ኣሰራርሓ ህወሓት ተለመደ እዩ። ስለዚ እዚ ዓብዪ ለውጢ እዩ ክምፅ እዩ ዝበሃል ኣይኮነን። ንህወሓት ግን ተወሰነ ግዜ ንባዕሉ መሸወዱ ክኾነ ይኽእል እዩ ዝብል መተደኒ SBS. 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 SBS.